Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. 10. decembar do sada su obeležile stareće vesti i događaji. Državni vrh i privrednici na skupu u Palati Srbija traže rješenje za probleme u srpskoj privredi. Srbi na barikadi u Zupču zaustavili kolonu u kojoj su pored KFOR-a bili i pripadnici Euleksa. Dva sata kasnije je propuštena kolona bez pripadnika Euleksa. U Moskvi više od 25.000 ljudi protestuje zbog, kako tvrde organizatori, neregularnosti nedavno održanih parlamentarnih izbora u Rusiji. U Oslo dodeljene Nobelove nagrade za mir, pre pola veka na današnji dan, Nobelovu nagradu za književnost dobio Ivo Andrić. Srbija 2016. domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu, saopšteno u Poljskoj. Sutra tokom dana oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i guverner Dejan Šoškić sastaju se sa najznačajnijim privrednicima, predstavnicima najvećih banaka i privrednih udruženja. Na sastanku u Palati Srbija biće i guverner Narodne banke Dejan Šoškić, kao i ministar ekonomije Nebojša Ćirić, ministar poljoprivrede Dušan Petrović. U Palati Srbija je i kolega Ivan Jovanović. Ivane, da li je sastanak počeo?
Očekuje se početak sastanka državnog vrha Srbije sa našim privrednicima. Prema nekim najavama koje smo mogli da vidimo pre samog početka skupa, predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izjavio je da bi na ovom sastanku trebalo da se pronađe rješenje kako da privredni sektor što lakše prođe kroz krizno razdoblje i da se predlože prihvatljiva rješenja kako za privredu, tako i za komercijalne i centralnu banku Srbije. Bugarin je u ovoj najavi podsjetio da su velike svjetske ekonomije napravile određene dogovore kako bi njihove privrede što lakše prošle kroz svjetsku krizu, u smislu da bi trebale da imaju što manje gubitaka. Bugarin je upozorio da je srpska privreda u teškoj situaciji, da je stopa nezaposlenosti velika, kao i da je zabeležen pad privredne aktivnosti, pogotovo u trećem i četvrtom kvartalu ove godine. Neka očekivanja malih i srednjih preduzeća pre početka ovog samog skupa išla bi najpre u smeru rasterećenja privrede, smanjenje poreza i doprinosa i opterećenja koje u njihovom poslovanju proizvode lokalne komunalne takse. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Odakle se javio Ivan Jovanović, a sa nama je Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Privrednici odavno traže pomoć države i banaka. Gospodine Nikoliću, šta je po vašem mišljenju u ovom trenutku njihov najveći problem?
Pa njihov problem je naravno nedostatak kapitala, to je dakle nešto što je samo pojačano tokom krize. Ono što je za državu sada, mislim, jako bitno, to je da napravi neki korak koji bi izašao u susret privrednicima, i smatram da bi monetarna politika morala da bude aktivnija, a po tim podrazumijevam naravno ne štampanje novca, nego da se deo obaveznih rezervi deviznih oslobodi, da se te pare koje banke drže, dakle, bez kamate kod centralne banke upumpaju u privredu. Dakle, mislim da je to način da se nekoliko stotina miliona evra u dinarima, naravno, ubaci u privredu, da se na taj način tražne podstakne i kreditiranje, što je najvažnije.
Da li postoje ekonomske posljedice jučerašnjeg odlaganja kandidature Srbije za članstvo u Europskoj uniji?
Kandidatura sama ne nosi neke konkretne ekonomske efekte dakle, direktno. Međutim, indirektno, naravno, put ka Europskoj uniji je dobro nastaviti zato što nema alternative. Ključna stvar je da Srbija tim procesom približavanja bogatim zemljama zapadne Europe povećava mogućnost da eventualno neko ulaže u našu zemlju. Dakle, to je u suštini cijela priča, da neki ljudi dođu, ulože pare i da zaposle neke ljude ovdje. To tome se radi. Niko ne dolazi da bi dao Srbima pare, ni to bilo koga zanima. U suštini, dobro je da neko zbog prepoznavanja političke stabilnosti i interesa, pre svega, dođe i uloži u neku zemlju u kojoj inače ne.
Agencija Bloomberg saopštila je da je srpski dinar po rezultatima druga najbolja valuta u Europi ove godine. Na čemu se zasniva ova procjena?
Pa to je izračunavanje jednostavno izvršeno na osnovu toga kako se valuta kretala prema evru u posljednjih godinu dana, i onda zaista tako, ako se sjećate, prošle godine u ovo vrijeme dinar je plaćalo se 105-106 dinara za evro, sad se plaća 103, i onda vidite to. Na primjer, da imate forintu koja je oslabila 10%. Nije to nešto čime treba da budemo posebno radosni, dakle, to je u suštini posmatranje jednog perioda izolovano. Dakle, ne mislim da je to nešto, naravno, nije to loše, ali ne mislim da je to neka posebno dobra vest.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije, a i danas stižu reakcije na jučerašnju odluku Saveta Evropske unije o odlaganju kandidature Srbije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da je posle odluke Saveta Evropske unije Srbija bliža Evropi nego ikada. Šutanovac kaže da zaključak da je Srbija učinila značajan napredak u sprovođenju reformi potvrđuje da Srbija uvodi evropske standarde i evropske vrednosti. Prema njegovim rečima, bez obzira na odlaganje odluke za februar ili mart, Srbija ne sme da ustane od evropske budućnosti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da je normalizacija odnosa s Kosovom nužan preduslov za brži napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Kacin kaže da bez pune regionalne saradnje i stabilnosti nijedna država Zapadnog Balkana ne može postati članica Evropske unije. Prema njegovom mišljenju, postignuti dogovori s Prištinom moraju se sprovesti jer će samo tako Beograd moći da povrati, kako je rekao, poljuljani kredibilitet u očima članica Evropske unije. Kacin smatra da je status kandidata važan korak napred, ali da puni smisao dobija ako brzo usledi i početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Slušate novosti dana. Srbi su na barikadi u Zupču zaustavili kolonu sa pripadnicima KFOR-a i Euleksa. Kolona je kasnije propuštena, a šta se zapravo dešavalo, javlja Tanja Vujsić.
Srbi su danas na barikadi u mestu Zupče zaustavili kolonu KFOR-ovih vozila zato što su se među njima nalazili i pripadnici Euleksa. Nakon toga kolona se vratila u južni deo Kosovske Mitrovice, a dva sata posle toga došla je opet ista kolona KFOR-ovih vozila, ali ovoga puta bez pripadnika Euleksa. Tu kolonu KFOR-ovih vozila Srbi su propustili i opet oslobodili jednu saobraćajnu traku na ovoj barikadi, poštujući dogovor, to jest njihovu ponudu koja je već mesec i po na snazi, da za vozila KFOR-a ne važi zabrana kretanja kroz barikade. Srbi kažu da još uvek nemaju nikakvu nameru da dozvole da pripadnici Euleksa prolaze ka administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, jer kako kažu, oni pomažu prištinskim institucijama da se instaliraju na severu pokrajine. Inače, u mestu Jagnjenica, gde je KFOR postavio kontrolni punkt, KFOR je se nanovo utvrdio i u njihovoj maloj bazi sada se nalaze kontejneri umjesto šatora i dodatno je čitava pozicija ojačana betonskim pločama i džakovima sa peskom. Srbima koji još uvijek dežuraju na domak mesta gde su se nalazile barikade u Jagnjenici, danas se pridružilo i oko 30 ljudi koji su došli iz Novog Sada, Bačke Palanke i Vrbasa. Kako kažu, oni su došli da makar za vikend pruže podršku Srbima na severu Kosova i Metohije.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije uputilo jutros još jedan konvoj humanitarne pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji. Kamionima će biti dopremljeno ukupno 160 tona pomoći koja sadrži hranu, ćebad, montažni nameštaj, agregate za struju i peći za grejanje. To je drugi konvoj u okviru humanitarne pomoći koji je 1. decembra najavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
U Rusiji protesti opozicije zbog, kako kažu organizatori, neregularnosti nedavno održanih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Proteste prati dopisnik Bete Zorana Bojić. Zorana, koliko se ljudi okupilo u Moskvi i kakva je situacija?
Okupilo se sigurno više desetina hiljada. Policija je saopštila da se okupilo 25.000. Međutim, mediji procenjuju da je došlo čak 50 ili čak i 70.000 ljudi. Dokaz tome da je došlo više od 30.000 ljudi koliko su dozvolile gradske vlasti i to što policija stalno bila prinuđena da pomera metalne ograde koje je stavila kako bi označila mesto gde se održavaju demonstracije.
Kakva je situacija u ovom trenutku? Da li je sve mirno?
Do sada je situacija bila potpuno mirna. Demonstranti su, može se reći, veselo raspoloženi, a policija je uzdržana. Međutim, nedavno je došla vest da je bačena jedna dimna bomba i da niko nije povređen, na sreću.
Šta se dešava u drugim gradovima u Rusiji gde se održavaju slični protesti?
Pa stižu saopštenje da je u više od 20 gradova su održani protesti. Uglavnom su to nedozvoljeni protesti, međutim, policija ih je tolerisala. ali u gradu Hajbarovsku saopšteno je da je uhapšeno 40 osoba pri pokušaju da održi miting, a u Sankt Peterburgu je takođe uhapšeno više osoba zato što su pokušali da obustave saobraćaj u centru grada.
Opozicija navodi da su protesti organizovani zbog neregularnosti nedavno održanih parlamentarnih izbora. Ima li danas reakcije vlasti?
Danas reakcija vlasti nema uopšte, a demonstranti su danas istakli osnovne zahteve kako u Moskvi, tako i u drugim gradovima, a to je poništavanje ovih izbornih rezultata i raspisivanje novih, kao i oslobađanje svih političkih zatvorenika, pre svega opozicionera Ilijašina i Andreja Navaljnog, kao i više desetina ljudi koji su uhapšeni na Moskvi u ponedeljak i utorak.
Čuli ste Zoranu Bojić, dopisnika Bete iz Moskve, a koje još vesti stižu iz sveta, Srđan Savić?
Bela kuća pozdravila je napredak u rešavanju dužničke krize u Evropi posle sporazuma na samitu Evropske unije u Briselu o jačanju budžetske discipline u eurozoni. Portparol američkog predsjednika Baracka Obame, Jane Carney, ponovio je poziv Evropskoj uniji da deluje odlučno povodom krize kroz koju prolazi. Predsjednik Turske, Abdullah Gul, istovremeno je optužio Evropsku uniju da je zbog svog nemara odgovorna za finansijsku krizu koja je zahvatila kontinent i nagovestio da je takvo stanje znak promene svetskog poretka. U Ankari sve više slabe nastojanja za članstvo u Evropskoj uniji, posebno sada u svetlu dužničke krize u eurozoni. U Siriji je tokom proteklog dana poginuo 41 civil, među kojima je i 7 dece, u sukobima snaga reda koje su pucale na učesnike protesta protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Prema podacima Ujedinjenih nacija, sirijska vojska i policija ubile su više od 4000 civila od početka pobune u martu. Palestinci su jutros ispalili 4 rakete iz pojasa Gaze na jug Izraela, a izraelska avijacija je prethodno gađala ciljeve u Gazi. Izraelski vojni radio navodi da organizacije Hamas i Islamski džihad nisu odgovorne za palestinske napade. Lider Libijskog prelaznog nacionalnog saveta, Mustafa Abdel Jalil, izjavio je da su nove libijske vlasti spremne da amnestiraju pripadnike vojske Muamera Gaddafija koji su se borili protiv nekadašnjih pobunjenika.
Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da je ova godina bila izuzetna godina za ljudska prava, jer su se ljudi širom planete mobilisali tražeći pravdu, dostojanstvo, jednakost i učešće u društvenim procesima. Ljudska prava u Srbiji sve više se poštuju, ali ipak postoje neke grupe i pojedinci koji su i dalje marginalizovani, ocenjuju zvaničnici i zaštitnik građana. Situacija, se kažu, može promeniti strožijim kažnjavanjem onih koji ugrožavaju ljudska prava, ali i podizanjem svesti čitavog društva. Đurđica Dragaš.
Ministar za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava Milan Marković tvrdi da u Srbiji nema diskriminisanih grupa.
To naravno ne znači da ne treba i dalje da radimo, posebno kad su u pitanju marginalizovane grupe. Ali jedno je sigurno, u Srbiji ne postoje diskriminisane grupe. Što se tiče naših zakonskih propisa, oni su u skladu sa najvišim standardima koji postoje u Evropskoj uniji i uopšte u svetskim okvirima. Naravno, veliki je zadatak da oni u potpunosti budu primenjeni i na tome Vlada Republike Srbije i ovo ministarstvo intenzivno radi i u ovom mandatu, a radilo se i prethodnih 10 godina.
I neki Beograđani sa kojima smo razgovarali uvereni su da se u Srbiji ljudska prava u potpunosti poštuju. Sa druge strane, ima i onih koji smatraju da su određene grupe i dalje vrlo ugrožene.
Konkretno manjine ne, mada stalno pričaju o tome.
Nije baš najbolje, moglo biti i bolje, ali bolji smo od ovih okolnih zemalja koje nas okružuju.
To sve zavisi i od čoveka. On mora se boriti za svoja prava.
Pa ugrožena su prava Srba u Srbiji, bolesnih ljudi, invalida.
Mislim da su prilično ugrožena prava studenata i mogućnosti studiranja u našoj zemlji.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da Srbija dobro napreduje, ali upozorava da to nije ni dovoljno brzo, ni dovoljno efikasno za one čija su prava ugrožena. Rešenje je, kaže Janković, u sankcionisanju onih koji krše zakone, ali i većem angažovanju samih građana.
Želim da pozovem i građane da bolje upoznaju svoje ljudska prava i da stanu u odbranu ljudskih prava ne samo svojih, već i svačijih u svakoj prilici, bez obzira dakle, da li su ugroženi oni ili neko drugi. Tek tada će uz institucije koje gradimo, uz zakone koje donosimo, ljudska prava zaista biti efikasan način zaštite dostojanstva građana od samovolje države i tek tada će prestati da budu relativno elitistički koncept koji danas, nažalost, često jesu.
Podsetimo, Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se u znak sećanja na usvajanje i proglašenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Udruženje porodica uhapšenih, zarobljenih i nestalih lica iz bivše Savezne Republike Jugoslavije zatražilo je da država donese zakon o nestalima, a da sva udruženja porodica nestalih dobiju status organizacije od posebnog značaja. Predsjednica tog udruženja, Mirjana Miodrag Božin, kaže da je važno da države u regionu sarađuju na rešavanju ovog problema.
Punih 20 godina traje naša borba da saznamo istinu i sudbinu naših najmilijih. Traganje za nestalima traje suviše dugo. Udruženje zahteva da države na prostoru bivše Jugoslavije osiguraju finansijska sredstva kako bi se ovaj proces ubrzao, da sve države na prostoru bivše Jugoslavije razmenjuju informacije o nestalima. Jako je teško nastaviti zajednički život i vratiti poverenje naroda na području bivše Jugoslavije, dok se ne reše sudbine nestalih i odgovorni za počinjene zločine ne osude.
Na spisku ovog udruženja su 403 nestale osobe.
Nevladina organizacija Liga eksperata Lex dodelila je povodom Svetskog dana ljudskih prava 6 nagrada Vitez poziva pojedincima koji su se istakli u svojim profesijama. Nagrađeni su predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, profesor Ranko Bugarski, novinarka Danica Vučinić, pravnik Vojin Dimitrijević, hirurg Goran Kronja i režiser Miloš Radivojević.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku više o kliničkim ispitivanjima lekova na ljudima. U Srbiji se godišnje sprovede oko 100 takvih studija.
Nikome nije naterao, veliko poverenje se imao u osoblje ove klinike, tako da je me to više privuklo da pristanem nego i ono što sam pročitao.
Podsećemo vas još jednom i na najvažnije vesti. Državni vrh i privrednici na skupu u Palati Srbija traže rješenja za probleme u srpskoj privredi. Srbi na barikadi u Zupču zaustavili kolonu u kojoj su bili pripadnici KFOR-a i Euleksa. 2 sata kasnije propuštena kolona bez pripadnika Euleksa. U Moskvi više od 25.000 ljudi protestuje zbog, kako tvrde organizatori, neregularnosti nedavno održanih parlamentarnih izbora u Rusiji. Srbija 2016. je domaćin evropskog prvenstva u vaterpolu. Sutra tokom dana oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 u Beogradu do 12 stepeni. Prema nedavno usvojenom zakonu o platama u državnim organima i javnim službama uvedeno je nagrađivanje prema rezultatima rada. Zaposleni u zdravstvu prvi će osetiti novi sistem obračuna i isplata plata, pa lekari i sindikati upozoravaju da plaćanje po učinku može da dovede u pitanje kvalitet usluge. Marina Stojedinović.
Zakonodavac precizira da će plaćanje zdravstvenih usluga u domovima zdravlja po stanovniku, takozvanoj glavarini ili kapitaciji, omogućiti nagrađivanje prema rezultatima rada. I sindikati u zdravstvu su za to da se uvede podela između onih koji rade i koji ne rade, kaže predsjednik sindikata medicinskih sestara i tehničara Dragan Bisenić.
Da oni koji rade više prime više, ali naravno i da oni koji manje rade prime manje na neki način budu kažnjeni. Nažalost, ideja koju ministarstvo je predstavilo na pravi način taj cilj ne ispunjava.
Plaćanje po pacijentu nije sporno, ali je bitno da broj utvrđenih pregleda bude usklađen sa kvalitetom usluge, upozorava predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Dragan Cvetić, napominjući da lekarima prevelika administracija oduzima dragoceno vreme koje bi posvetio bolesniku.
Svakodnevno stižu neke izmjene, neke uredbe, neke naredbe, pretnje. Lekar se polako, ali sigurno pretvara u administrativnog službenika koji popunjava raznorazne zahtjeve koje mora da ispuni. S druge strane, visi mu pretnja fonda, znate ono, te prekomerna potrošnja, te pisao što nije trebao, stalna pretnja, naplatit ćemo, kaznit ćemo. I onda se on logički gleda da se uklopi, ako je možda to sve da uradi, da sebe zaštiti, a pacijent, pa izvinite kad mora tako banalno kaže, pacijentu praktično i smeta.
Ministar zdravlja Zoran Stanković tvrdi da je pogrešno tumačenje da će lekari dobijati platu po broju obavljenih pregleda.
Znači, postoje 4 elementa po kojima će se određivati kapitacije, to je visina plate, to je prvo broj opredeljenih pacijenata prema jednom lekaru, drugo to je preventivni rad tih lekara, treće način i broj propisanih lekova i četvrti je i najmanje uticajan broj pregledanih bolesnik.
Uvođenje norme može da ugrozi kvalitet zdravstvene usluge, upozorava novinarka Caka Dimitrijević.
Ja imam bolesnu majku koju vrlo često vodim kod izabranog lekara, međutim, sem toga što je propiše lekove koje je propisao specijalista, nema dovoljno vremena da se posveti, recimo, ne znam, sem da izmari pritisak, da čuje neku njenu priču dalju ili neke tegobe koje ima propratne, recimo, u vezi sa tim. Dakle, oni zaista postaju puki administratori.
Podsećamo, u specijalističkim i kliničkim ustanovama uveden je model finansiranja prema dijagnostički srodnim grupama ili paketima usluga. Na osnovu godišnjih paketa usluga prenosit će se sredstva tim ustanovama iz Fonda zdravstvene zaštite. Izmene zakona o platama u državnim organima i javnim službama počinju da se primenjuju sredinom iduće godine.
U Srbiji se godišnje sprovede oko 100 studija za klinička ispitivanja lekova na ljudima. Najčešće u ispitivanjima učestvuju osobe obolele od raka, srčanih ili neuroloških bolesti. Iako javnost spekuliše da se radi o nezakonitim ispitivanjima, lekari tvrde da nema zloupotreba i da je jedini cilj da se pomogne onima koji su bolesni. Jelena Perendija.
Dragoslav Đorđević iz sela Pružatovac kod Mladenovca boluje od Parkinsonove bolesti. Kreće se uz pomoć štapa, 2 puta je ležao u kliničko-bolničkom centru i lekari su mu predložili da uđe u program kliničkog ispitivanja. 2 nedelje je pod terapijom novog leka i kaže da se osjeća bolje.
Nikome nije naterao, upozorili su me da ako nešto slučajno osetim negativno da se odmah javim. Na brzinu sam prelistao kao neku literaturu što sam dobio, šta bi trebao da pomogne taj lek. Veliko poverenje sam imao u osoblje ove klinike, tako da je me to više i privuklo da pristanem nego i ono što sam pročitao.
U poslednjih 10 godina u Srbiji je obavljeno više od 700 kliničkih ispitivanja. Živan Maksimović, predsjednik etničkog odbora kliničkog centra, kaže da se ispitivanja na nove lekove sprovode u svim zemljama i da je njihova jedina funkcija razvoj medicine.
Pogrešno se misli da se eto koristi Srbija ili neke druge zemlje gdje se sumnjivi lekovi ispituju. Ne, nije tačno ova tvrdnja, ne može da stoji da smo mi bilo na koji način zavrbovani od strane farmaceutske industrije ili da se, evo vrlo otvoreno ću da kažem, da se radi o nekakvom eksperimentu na ljudima u ovoj zemlji.
I direktor neurologije Kliničko-bolničkog centra Srbije Vladimir Kostić tvrdi da se ispitivanja rade po utvrđenim procedurama koje se poštuju.
Ja bih isto volio da se lek izmisli i tog trenutka budemo 100% sigurni da je lek taj koji se može primeniti bez ikakvog razmišljenja, bez ikakvog nuz efekta, ali takav lek ne postoji. Pogledajte zašto mi imamo mali procenat regrutovanih bolesnika. Zbog toga što kad neko pročita, on mora da bude upoznat sa svakim mogućim oblikom komplikacije. I tek tako informisan, on mora sam da donese odluku.
Ispitivanje leka obično traje godinu dana i sve vreme ga prati Agencija za lekove i Ministarstvo zdravlja. Pacijent u svakom trenutku može da odustane. Ispitivanja ne smeju da se obavljaju na zdravim ljudima, trudnicama, kao ni osobama koje su smeštene u ustanove socijalne zaštite ili su u zatvoru. Kao i kod svakog leka postoji rizik. Ipak, ukoliko je to jedina nada za poboljšanje zdravlja, većina ljudi će potpisati pristanak i možda tako pomoći sebi i hiljadama onih koji boluju od iste bolesti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posmrtni ostaci jednog od najvećih srpskih pravnika, istoričara i predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije u egzilu Slobodana Jovanovića sahranjeni su u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Uz mnogobrojne poštovaoce njegovog dela, među onima koji su se posljednji oprostili od velikog srpskog pravnika, bio je i predsjednik Srbije Boris Tadić. Prethodno je na Pravnom fakultetu održan komemorativni skup, a ispred fakulteta otvoren je plato koji nosi njegovo ime. Nataša Ćuković.
Posle 53 godine od sahrane u Londonu, borba za rehabilitaciju Slobodana Jovanovića trajala je do 2007. kada je poništena presuda iz 1946. godine i on je proglašen neosuđivanim. Na komemorativnom skupu na Pravnom fakultetu predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin rekao je da je Jovanović izuzetna ličnost srpske kulture i pored toga što je njegovo delo dugo bilo zanemarivano.
Danas se ta teška istorija jedno zaslužno i vrednog čovjeka, velikog intelektualca i patriota kakvi Srbija nije imala u obilju, konačno završava. Jedna ljudska drama i odiseja zatvara svoj krug. Slobodan Jovanović se konačno zauvek vratio majci Srbije.
U ime univerziteta od Slobodana Jovanovića oprostio se rektor Branko Kovačević. On se prisetio njegovih reči u vreme kada je bio rektor 1921. godine.
Doktorske disertacije, ako ne sve, a ono dobrim dela takve su da bi se na osnovu njih mogao položiti doktorski ispit i na najboljem stranom univerzitetu. Nekada između onoga koji bi svršio našu veliku školu i onoga koji bi svršio makar i koji neznatniji univerzitet na strani, osjećala se velika razlika u spremi, ali danas ta razlika sve više iščezava.
A koliko građani Beograda znaju o tome ko je bio Slobodan Jovanović?
Pravnik, jel tako, bio je dekan, predsjednik vlade, predratne, bio rektor univerziteta, naučnik svjetskog glasa i bio progonjen od ovih naših.
Ministar vlade u izbeglištvu, bavio se istorijsko-političko-pravnim pitanjima pre rata i tokom Drugog svjetskog rata.
Mislim, imam utisak da znam, ali sad sam blokirana.
Trenutno ne mogu da se setim, mislim da je bio neki veliki pravnik.
Plato ispred Pravnog fakulteta od danas nosi ime Slobodana Jovanovića. Bio je član Srpske kraljevske akademije, u dva mandata bio je rektor Beogradskog univerziteta, dekan i profesor Pravnog fakulteta i predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije u egzilu za vreme Drugog svjetskog rata.
Danas su u Oslo dodeljene Nobelove nagrade za mir.
Nagrada je uručena predsjednici Liberije Ellen Johnson Sirleaf, njenoj sunarodnici Leymi Gbavi i Jemenki Tawakkul Karman. One su nagrađene za doprinos u borbi za ljudska prava i borbi žena za jednakost i mir. To je prvi put u istoriji da su tri žene dobile Nobelovu nagradu za mir, a u konkurenciji ove godine bilo rekordnih 241 kandidat.
Pre 50 godina Ivi Andriću dodeljena je Nobelova nagrada za književnost. Pola veka od dodele ovog priznanja biće obeleženo nizom manifestacija. Zadužbina Ive Andrića objavila je do sada najkompletnija sabrana dela ovog autora u 20 knjiga. U njima su štampani još i neki nepoznati ili malo poznati Andrićevi rukopisi, prepiska, dnevnici i intervjui. Ljupka Kovačević.
Tog 10. decembra, pre 50 godina, sa talasa Radio Beograda obelodanjeno je.
Kao munja prostrujala je našom zemljom vest, Nobelovu nagradu, najveće priznanje za književno delo u razmerama svetske literature, Švedska akademija nauka dodelila je danas Ivu Andriću.
A Nobelov komitet besedu Ive Andrića najavio je ovako. Stotinu godina od svog prvog književnog rada u Bosanskoj vili i 50 godina od kada je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Upravo ovom nagradom ušao je u krug besmrtnih. Slike naše današnjice u njegovim delima postaju deja vu. Sve to Andrić već video.
Sir, madame, altesse royale, excellence, mesdames et messieurs.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet.
U odluci Švedske akademije piše: kao priznanje za etičku snagu kojom je prikazao motive i sudbine iz istorije svojih naroda.
Potomci Švajcarca Ferdinanda Tormeera, koji je bio učitelj ruskog cara Nikolaja II, pronašli su na tavanu kuće u Ženevi oko 1000 pisama i oko 300 do sad nepoznatih fotografija Romanovih. Među stvarima je fotografija cara Aleksandra III iz 1894. godine, snimljena u Finskoj, za koju se veruje da je njegov posljednji snimak.
Sport. U Poljskoj je u toku evropsko prvenstvo u malim bazenima. Naš Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 200 metara delfin i oborio državni rekord rezultatom minut 53 sekunde 85 stotih. A iz Poljske stiže za nas još jedna dobra vest. Srbija će naime biti domaćin evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. odlučio je Biro Evropske plivačke federacije. Predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije Velibor Sovrović kaže da je ovo vrlo značajno za naš sport.
Smatram da je to nastavak promocije vaterpolo sporta u Srbiji. To je prvenstvo koje će nam pre svega omogućiti da u toj olimpijskoj godini se, ako ne ranije, tada plasiramo i mislim da je to značajno. Domaćinstvo u ovom trenutku nije bilo lako dobiti, ali jednostavno imali smo dobre kontakte, dobro smo izlobirali pre nego što je bilo uopšte odlučivanje u okviru biroa i na ovaj način mislim da je to jako velika stvar za srpski sport uopšte.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mjesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800-322-322.
Više od 3 miliona građana ukazalo je povjerenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac Darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.